Ne mancas informoi pri minaco de nekonataj ĝis nun malsanoj, kaj nia komuna lastatempe sperto estis sendube la kovima pandemio, pri kies daŭraj sandetruaj postsekvoj ni ekscias el esploristaj laboratorioj. La iamaj plagoj, kiel lepro, ne plu aperas en la socia konscio, kvankam ĝi daŭre aperas. Eĉ 50% de infektiĝo kazoj oni notas en Barato, krome en la sudorienta Azio, en la ekvatora Afriko, en la Suda Ameriko. Eble aŭskultantoj scias, memoras pri Joseph Kondor, esperantisto el Hungario, Germanio, kiu dum jaroj gvidis kampanjon por helpi la leprulojn. Nun pri lepro, kiel nekuracebla plaga malsano, eblas legi sur la bibliaj paĝoj, ĉar nun eblas ĝin sukcese kuraci. Ne tiel estis en la epoko de nea heroo, kiu estas agnoskita kiel pioniro de moderna medicinista protekto super personoj trafitaj de ĉi tiu terura malsano. Jan Bezem naskiĝis en Bezem Wielkie en Wołyń provinco, kiel la plej aĝa filo el inter kvin infanoj de grafoj Jan kaj Olga. Kiam li havis 13 jarojn, lia patro, sekve de la partopreno en la kontraŭcara liberiga januara insurekcio 1863, estis ekzilita. Ilian biendomon en Onackovice forbruligis kozakoj, la havaĵo estis konfiskita. Tiam la patrino kun la infanoj translokiĝis al Kievo. Jan zorgis pri la gefratoj, helpis al la patrino vivteni la familion per help lecionoj, kopiado de dokumentoj. Li denove povis ekfrekventi gimnazion, en kiu li finis la lernadon en 1871 kun la decido en iri sacerdotigan seminarion. La sekvan jaron li traiĝis al Galicio, kie en decembro, kiel 22-jarulo, li fariĝis jezuita novico en la loko Stara Vieš. Tie li subiĝis al la humanismaj kaj filozofiaj studoj, sekve teologion li studis en Krakovo. Post la sacerdotiĝo li estis edukisto en la jezuita monaĥejo en Tarnopol, kaj ekde 1866 la rolon de edukisto li plenumis en la jezuita scienc-kleriga instituto en Ĥrovo. Tie li instruis ankaŭ la francan kaj rusan lingvojn, kaj krome estris subalternan al li kuracejon, daŭre pensante pri laboro por lepruloj. Li estis tre ŝatata de siaj subalternuloj, ĉefe pro siaj koloraj rakontoj, anekdotoj. Personoj, kiuj bone konis lin, atestas pri lia aparta impresiĝemo je naturbeleco, je la planta kaj besta mondoj. Aliflanke pri lia skulptista talento atestas pluraj skulptaĵoj ĝis nun troveblaj en la jezuita muzeo en Stara Vieš, en la karmelanina klostro en Krakovo kaj sur Madagaskaro. Oni rememoras ankaŭ lian rolon en la spirita kaj arta eduko de Antoni Vivulski, poste unu el la plej grandaj polaj skulptistoj kaj arkitektoj, la aŭtoro de monumento omaĝe al la venka Grunwald-batalo el 1410 en Krakovo. Antoni estis ofta gasto ĉe patro Bezem, kiu disponis en sia ĉelo pri skulptista stablo kaj instrumentoj. Bezem mem konfirmis, ke Vivulski la unuajn provojn de sia skulptista vokiĝo praktikis en lia ĉelo. La pensoj pri misiista laboro ne forlasis patron Jan Bezem. La permeson iri al Madagaskaro, tiam la franca kolonio, li ricevis jam kiel 40-jarulo. En oktobro 1899 li por ĉiam adiaŭis Pollandon, direktiĝante al Francio, Kei datie comence de novembro, passagershipo conducis lin el Marseillo al Madagascaro. La 30 de decembro, Jan Bezem atingis la ĉefurbon de la lando. Tui li estis direktita alla existante de 1873 leprul rifugeio en Ambachivoraca. La tia leprul isoleio consistis el kvar construajoi en kiui 150 malsanuloi senigitei je medicinista protecto vegetis en extrema misero mortante pli ofte pro malsato ol la malsanumem. Bezem raportis che cattolicoi, paganoi, viroi, virinoi, infanoi estas cumpremitai ciel bestoi. Siain sveligintain vondoplenain visagioin cae corpolesoin ili casis sub la lintolajoi dumtage servantai ciel vesto cae nocte ciel lit tucoi. Jan Bezem tui entreprenis pesan cae quasan senesperan laboron por plibonigi ilian fisican cae animan staton por forigi la socian stigmatadon. Tie Jan Bezem laboris quariaroin. Forlasante amba Hivoraca, li directigis per piede, sen considera la veter condicioi pluva o varmego al Fiana Rantsoa, trovigianta en la distanzo de 395 kilometroi. Ne gi estis lia celo, sed Marana, eta setleio por lepruloi 7 kilometroin for de la granda urbo. En 1892, gubernatoro de la lasta regino de Madagascaro, Rana Valona la tria, disponigis 50 hectaran parcelon por iliei bezonoi. Signifa estis tiu momente la alveno de patro Bezem, kiu kunportis kun si la spertoin el la vivo inter la lepruloi en amba Hivoraca, kai plene consciis ke lepron necesas trakti kiel malsanon, kai organizi la vivon de lepruloi kvazaŭ ili vivus en hospitalo. Li decidis elkonstrui en Marana veran hospitalon por 200 lepruloi. La costo de 30.000 francoi superis la tiamen ebloin de la jesuita misio. Bezem organizis vastscale planitan correspondan questadon inter poloi el Pollando, Austrio cae Germanio. Gis la fino de 1900 li collectis 25.000 francoin. Eblis comenzi la construadon, kiu dauris ochiaroin. En la construlaboroi helpis ancau lepruloi mem, se patro Bezem aprobis tion, considerante ilian sanstaton. En 1901 la leprul hospitalo por nigrei birdoi, kiel li definis lepruloin, estis provisita per la fluanta aquo, estis dungita medicinista personalo. La hospitalo, kies patrono farigis la Nigra Madono, la di patrino de Częstochowa, comencis funkcii. Gi funkcias gis hodiau. Tiu tempe, la hospitalo appartenis alla plei bonai cae plei modernei. En du aloi trovigis salonoi por malsanuloi, cuireio, mangeio, proviseio, apoteco cae baneioi, kiuin antaue oni tie neconis. Ciu malsanulo disponis pri propra lito, validis higienai principoi cae tag horaro. Ciui estis same vestitei per blancai cemisoi, pantalonoi au iupoi. Crom la cefa zorgo, ciu estis la laboro cun lepruloi, patro Bezem autoris articoloin por la malagasa misista gazetaro, samtempe li successis verci ancau la polan malagasan vortaron. Post la effettivigo de citiu taskom, Jan Bezem, malgrau siei 60 vivojaroj, planis veturi al Sahaleno por porti helpon alla tiaj polaj exilitoj. Tiu plano ne realiĝis. Patro Jan malsaniĝis je malario, kaj jam pli frue infektita de lepro, li mortis la 2 de oktobro 1902 post longa suferiga periodo. li estis entombigita en Marana. La inaugurita de patro Jan Bezenverko dauras kaj estas evoluigata. Apud la hospitalo estis alkonstruitaj dometoj, kie lepruloj vivas kun la tutaj familioj. La hospitalo estis modernigita, kaj nun troviĝas en ĝi eĉ operacia bloko. Infanoj kaj junuloj frekventas lernejon, kaj lernas profesion por post la fina kuracado aliĝi al la socia vivo. Dank al la kuracista helpo, kaj moderna metodo kuraci lepron, malsanuloj ne devas pasigi la tutan vivon en izoliteco. Ne mirige do, ke patro Jan Bezem, nun ankaŭ beatulo, estas difinata kiel apostolo de Madagaskaro.